Республика Русия. Pejzaž ruske duše odgovara pejzažu nepregledne ruske zemlje.
Приветствую вас с борта Международной космической станции.
Матушка Русия. Pomaže Bog, dragi slušaoci Matuške Rusije. Danas je oproštajna nedjelja, posljednji dan maslenice ili sirne nedjelje. Sutra počinje veliki post i obično smo na ovaj dan emisiju posvećivali tim predpostnim danima. Danas ćemo biti u toj temi, ali ne direktno. Danas je naša glavna tema i glavni događaj u Crnoj Gori ovih dana dolazak njegovog blaženstva mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine Onufrija, koji je blagoslovio naš narod i našu zemlju. U emisiji ćete čuti njegovu besjedu podrške narodu Crne Gore, koji je izgovorio pred vjernim narodom ispred Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici 27. februara, nakon povratka iz Litije ulicama glavnog grada. Prenijet ćemo vam također dio razgovora sa eromonahom Petrom Petrićem, studentom Kijevske duhovne akademije, koji je za naš radio govorio o ličnosti mitropolita Onufrija. U podlozi čujete pjevanje jednog od horova Kijevo-Pečarske lavre. Inače, kroz emisiju ćete čuti pojanje iz te drevne svetinje ruske zemlje i srca Kijeva, koji je Jerusalim ruske zemlje, kako ga je nazvao car Aleksandar II. Ono što je Kosovo nama, to je Kijev Rusima. I zato nas danas niko jače ne bi prigrlio od braća iz Ukrajine. Ne zaboravimo da je Ukrajina riječ slovenskog porijekla koja je prvobitno značila ono što danas nazivamo krajem, krajinom, znači ukraj granica neke zemlje, kao što i mi imamo svoju krajinu. Kijevska duhovna akademija je bila ne samo učilište ruskih budućih bogoslova, nego i naših đaka, kao svetog Simeona Dajbabskog, Jovana Rajića, teologa i istoričara, jednog od najobrazovanijih Srba 18. vijeka, Svetolika Rankovića i mnogih drugih. Kijevska duhovna akademija je prva pravoslavna visokoškolska ustanova u Evropi. Tokom 18. i 19. vijeka, nekolike desetina Srba učilo je na Duhovnoj akademiji u Kijevu. Ne treba zaboraviti da je u to vrijeme, u 17. vijeku, jedino duhovno učilište bilo u Kijevu, u čitavom pravoslavnom svijetu. Kao što smo rekli, sada ćete čuti blagoslov njegovog blaženstva mitropolita Onufrija, blagoslov Kijevske Rusije pred Hramom Hristovog Vaskrsenja u Podgorici 27. februara nakon Litije.
Ваше Високопреосвященство, дорогой владыка митрополит Амфилохий, дорогие отцы, братья и сестры.
Ваше Високопреосвященство, дорогой владыка Амфилохий, дорогие отцы, братья и сестры.
По благословению святейшего патриарха сербского Иринея, я сегодня здесь с вами в этот прекрасный духовный вечер.
Благословение моей святости патриарха сербского Иринея, я сам вчера с вами, с вами в этом прелепом благословенной ночи.
Мы привезли сюда благословение патриархов Феофила, Кирилла, других предстоятелей православных церквей из Амана.
Donijeli smo večeras ovdje blagoslove patrijaraha Teofila, Kirila i ostalih predstavitelja pravoslavnih crkava sabranih u Amanu u Jordanu.
I ja prinios svoj blagoslovenje svetog knjaza Vladimira, našega krestitelja i prosvjetitelja.
Također donijeli smo večeras blagoslov našeg knjeza Vladimira, blagoslovenog našeg krstitelja i svetitelja.
A takže prinios blagoslovenje prepodobnih otcov Kijevo-Pečerskih.
Također donosim vam blagoslove prepodobnih otaca Kijevo-Pečerskih.
Kotorije svojimi mošćami počivajut v pešćerah i moljaca i za ukrajinski narod. И за всех, кто любит Христа, кто хочет быть со Христом.
Они свои мощи почивают в Киево-Печерской лавре и молятся и за свой украинский народ, и за все народы, которые желают да любят и волят Христа.
Когда я получил приглашение от высокопреосвященнейшего владыки Амфилохия,
когда я позвал высокопреосвященного Амфилохия на посетить Черногору,
я имел какие-то представления о вашей земле, о вашем народе.
Имел сам некую слику о вашем народе, о вашей земле.
Я имел представление о черногорцах, еще будучи в семинарии, изучая церковную историю.
Имел слика о черногорцах, как от меня формировала еще, док сам был в богословии, док сам учил церковную историю.
Я запомнил из тех лет, что черногорский народ это очень мужественный, очень смелый народ.
И еще так сам запомнил, что народ Черногоры вельма храбр, вельма сила народ.
Но когда я приехал сюда и посмотрел на ваши лица, на это множество людей, которые собрались тут во имя Христа.
Но когда я дошел сюда, когда я поглядел на ваши лица, на огромный брой людей, которые собрали здесь около Христа,
то я понял, что мои представления очень слабые.
Схватил я, что мои слики о вам были довольно скромны.
Что вы намного красивее, намного благороднее, чем я вас себе представлял.
Факел, что вы стали много лепше, много благороднее, не то, что сам я то и замышлял.
Мы все славяне воспитаны в святой православной вере.
Все мы Словении воспитаны в Святой Православной Вере.
Православная вера, она образовала и наш духовный образ, и нашу культуру.
Православная вера помогла в формировании наших духовных образов и нашей культуры.
Я посмотрел на ваши национальные костюмы.
Видевши ваши национальные ноши, народные ноши.
И я увидел, что они очень красивые.
И видел, что это довольно лепо.
И они очень гармоничные.
Довольно сухармоничные.
И это говорит о том, что люди, которые создавали эту красоту, они любили Бога и имели гармонию в своей душе.
Ускладенность их на те национальные ножки свидетельствует о людях, о том, что это люди, которые сочиняли ту ножку, имели пред собой гармонию у себе и видели пред собой гармонию Божию.
Сегодня люди хотят создать красивый мир, красивый себя красивыми сделать.
Сейчас люди желают улучшить свет, себя улучшить.
Но не все понимают, не все знают, что можно быть красивым тогда,
ali ne razumiju svi da ne svi razumiju da je moguće biti lijepim samo onda.
I čovjek može biti krasivim toliko tada kada on živi s Bogom.
Čovjek može biti lijep samo onda kada živi sa Bogom.
Если человек знает Бога,
ukoliko čovjek zna Boga,
если он понимает волю Божию,
ukoliko razumije njegovu volju,
то он становится святым.
Он постаje свет.
И у него становится, открывается та красота божественного образа.
И ему все открыва лепота божественного образа,
которым Господь украсил каждого из нас.
Коим Господь украсил все из нас, все нас.
Эта красота нетленная.
Та лепота нетруважна.
И когда человек идет ко Христу,
и когда человек идет прямо к Христу,
то он объединяется со Христом и друг с другом.
Он все сильнее и со Христом, и со своим ближним.
Мы сегодня много говорим о том, что надо объединяться друг с другом.
Да, нас говорим, много говорим о том, что это потребно, да, соединяемо один с другим.
Чтобы победить то зло, которое существует в мире.
Дабы победили зло, которое постоит в этом свете.
Но объединиться можно только вокруг Христа.
Али могуче единство, правое могуче едино око Христа.
Тот, кто со Христом.
Онай, кой со Христом.
Того никакое зло не может победить.
Мне говорили, никакое зло не может победить.
Я понимаю, что уже поздний час. И
разумею, да ведь кашу.
И вы, наверное, прежде чем прийти сюда.
И, наверное, прежде чем сюда дошли.
Вы исполнили определенный круг обязанностей своих.
О, извершили все определенные обязанности, которые вы имели в своих домах и на посту, и далее в свободном животе.
Поэтому не буду вас больше утруждать своими словами.
Зато нечу лишь до вас обтречивая своими речами.
А пожелаю вам, чтобы Божия благодать.
Ведь само желим, да пожелим, да Божия благодать.
Хранила каждого из вас.
Да Божия благодать скрыла всякого из вас.
Хранила ваши семьи.
Да крыла наши породицы.
Вашу красивую землю.
Вашу лепу землю.
Чтобы эта Божия благодать.
Да та Божанская благодать.
Укрепила нас.
Утвердила все нас.
Чтобы мы могли перенести все испытания, все трудности.
Да с помощью Божьим издержимо сна. Искушения, все тяжкотчи,
которые встречаются на нашем пути,
кое сузрите на своем жилком пути.
Пусть благословение Божие,
нека благослов Божий,
почивает на всех нас.
Почивает на всех нас.
Besjedu njegovog božanstva mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine gospodina Onufrija, koju je izgovorio nakon krsnog hoda u Podgorici 27. februara. A sada ćete čuti opet hor Kijevo-Pečarske lavre, lavre koja je treći udio na zemlji presvete Bogorodice. Carice moja preblaga.
O presvete, mladićice našija, Bogorodice, о умиление сердце, помолимся.
Светлая Богородица,
Kao što smo najavili u generalnoj najavi ove emisije, sada slijedi kratak izvod iz razgovora sa jeromonahom Petrom Petrićem, studentom na Kijevskoj duhovnoj akademiji, koji je govorio za Radio Svetigoru o ličnosti njegovog blaženstva mitropolita Kijevskog gospodina Onuprija, koga je imenovao kao čovjek crkve, vjere i molitve.
Zaista ličnost njegovog blaženstva mitropolita Onufrije je posebna i on je kao prvenstveno veliki monah, istinski monah, bio poznat još iz vremena kada je bio u Svetoj Trojskoj Sergijevoj lavri, u Sergijevom pasadu kod Moskve, a kasnije i kao namjesnik velike svetouspenske počeske lavre i naravno kao episkop i mitropolit na katedri Bukovinskoj, Černovinskoj, odakle je izabran za predstojatelja ili poglavara Ukrajinske pravoslavne crkve. Ono što je najvažnije napomenuti jeste da je on zaista čovjek crkve, čovjek vjere i čovjek molitve. I svi u Ukrajinskoj crkvi smatraju da je posle blažene končine njegovog blaženstva mitropolita Vladimira, koji je bio zaista čovjek svetoga života, kojeg također upoređuju sa našim patrijarhom Pavlom, najbolji izbor bio upravo mitropolit Onufrije. Ono što je zanimljivo, a možda vaši slušalci to ne znaju, jeste da je mitropolit po samoj svojoj funkciji i svešteno arhimandrit i liguman i naše Kijevo-Pečerske lavre i svi drugi stavropigijalnih crkava i manastira u Ukrajini. I ono što je mene na početku mog življenja u Kijevo-Pečerskoj lavri nekako posebno zadivilo i bilo mi je simpatično, da čak i kada mitropolit Onufrije nije prisutan na bogosluženju konkretnom u lavri, u bilo kojoj crkvi, obzirom da se u toku dana u samoj Kijevo-Pečerskoj lavri služi po 20 bogosluženja, ali na kraju svake službe kada se traži blagoslov, umjesto da se kaže Oče blagoslovi ili Vladiko blagoslovi, kako smo to mi navikli kod nas, tamo čujete riječi blaženješi Vladiko blagoslovi, što se odnosi upravo na njega i sve ono što se tamo dešava i što se tamo radi počinje i završava se sa blagoslovom i molitvama njegovog blaženstva mitropolita Onufrija. Upravo njegov izbor i dolazak na tron, drevni tron kijevskih mitropolita, bio je, to se po svemu vidi, zaista bio po Božijem promislu, da u jednom izuzetno težak period koji je i bio, a kasnije i nastupio za Ukrajinsku pravoslavnu crkvu, mitropolit Onufrije uspio na najbolji mogući način kormilo Ukrajinske crkve, koja je u sastavu Moskovskog patrijarhata, da održi na toj uzburkanoj pučini svih ovo svjetskih dešavanja i da sačuva jedinstvo, ono što je najvažnije, sačuva jedinstvo crkve u Ukrajini. I bez obzira što su mnogi očekivali i smatrali da će doći do velikih turbulencija kako u samom episkopatu Ukrajinske crkve, tako i u sveštenstvu i monaštvu, ne samo da se nije umanjio broj episkopa, sveštenika i monaha, nego se mnogo umnožio, pa čak može da se to broji i stotinama i hiljadama ljudi. Zaista to prvenstveno pripada i zasluga je Boga, Majke Božje i molitvama svetih otaca Antonija i Teodosija, Kijevo-Pečerskih i svih otaca, i na kraju i molitvama i veoma mudrim odlukama i njegovog blaženstva mitropolita Onufrija, koji je po svojoj funkciji nasljednik prepodobnih otaca. I ono što je važno istaći, ono što je za nas Kosovo, što je za nas Svećka patrijaršija, to je za Rusku i Ukrajinsku crkvu upravo Kijevo-Pečarska lavra. I kada govorimo o bilo kojoj vrsti, da li istorije, uopšteno istorijskim nekim prilikama, ili ako govorimo o duhovnim momentima ruskog i ukrajinskog naroda, nemoguće a da ne počnemo od samih početaka, od onoga što je temelj, a to je ono što su upravo učinili pre skoro 1000 godina prepodobni Antonije i Teodosije, što evo do dan danas nastavlja i njihov naslednik, njegovo blaženstvo, mitropolit Onufrije. Mitropolita Onufrija u Lavri možete da sretnete i na bogosluženju, gdje ona, zaista su njihova bogosluženja posebna i veličanstvena. I sama Lavra je poznata po svom posebnom napjevu koji imaju, i ta su bogosluženja, kako ih često nazivaju, krasota, ukras nebeski. I to je nešto što je teško naći neki ekvivalent kod nas, obzirom da njih mnogo ima. A s druge strane, mitropolita Onufrija, verovali ili ne, možete zateći, a često ga sretnemo, kako se igra sa našim lavrskim, odnosno akademskim mačkom, do toga kako on unosi drva i slaže drva u šupi blizu dvora, odnosno kuće gdje živi. Njegov život je izuzetno skroman i ono što je veoma važno, on izuzetno i mnogo poštuje Svetu Goru, poštuje ustave otačke, znači svetogorske, i sama Lavra živi upravo tim jednim monaškim načinom života. S druge strane, mi u akademiji i u akademskom hramu, obzirom da u Lavri ima preko 70 svetih prestola gdje se mogu služiti liturgije, mitropolit često kao običan monak bez ikakvih obilježja arhijerejskog dostojanstva dolazi i bude sa nama studentima na bogosluženju, i bez obzira što on upravlja od jednog od najmnogobrojnijih crkava na svijetu, on ima toliko vremena i strpljenja za svakog studenta, za svakog monaka, obzirom da nas živi preko 1000 u samoj Lavri, a također i za svakog onoga koji dođe i želi da se sretne sa njime. Bilo mi je veoma zanimljivo da često sretnem stare babuške, bake ili dedove koji dolaze iz Černovice, Bukovine, to je mnogo daleko, to je samo zapad Ukrajine, preko 500-600 km, to je daleko od Kijeva, i kada oni dođu nekim poslom ili prosto dođu u Lavru da se poklone, oni obavezno idu kod mitropolita da mu se javi, on za svakog od njih, ako je tu, ima vremena da porazgovara. Meni je bilo veoma zanimljivo da on je, na primjer, evo, konkretno lično mene upamtio i po imenu i prezimenu i zna. Znači da tu postoji jedan student iz Srbije i uvijek ima za vas i lijepu reč i brigu i pita vas da li vam nešto treba, da li može da vam pomogne. Meni je bilo simpatično kad sam jednom, pa kažem uslovno rečeno, neobavezno bio u Kijevu. Otišao sam u jedan hram gdje sam čuo, jedan manastir Pokrovski, ima nekoliko stotina monahinja. I doći će mitropolit da služi na Svetog Nikolu, bit ću tu na službi. Bilo je nekoliko hiljada ljudi, to je tako velika svečanost i, kako bih rekao, u tom nekom organizacionom smislu, tu su velike peripetije doći do mitropolita. Ja nisam htio ni da služim, ne mogu dok ja upoznam igumaniju, prosto bit ću na službi. Sjećam se dobro, mitropolit ulazi, prate ga sveštenici, sve on prolazi, odjednom se okreće i uzima mene za ruku, kaže hajde da služiš sa mnom. Znači prosti, jednostavan, neposredan čovjek, uvijek nasmijan, jednostavno zrači. Vidite da je to čovjek koji je preispunjen blagodaću Duha Svetoga i on zrači. Teško je to objasniti. Ja sam skoro napisao negdje ljudima koji me poznaju i tako je to, vole ponekad da pročitaju nešto što napišem. Rekao sam, eto, svi oni koji budu u Podgorici u subotu imat će taj ogroman blagoslov da vide i da dožive kolika je sila i koliki je molitvenik i koliko je stanište Duha Svetoga. Mitropolit Onufri, verujem da je to po Božijem promislu, da on u ovo jedno teško vrijeme za ljude, našu crkvu u Crnoj Gori, veliki blagoslov, i verujem da će to biti velika i podrška i velika utjeha i velika Božja milost kroz tog svetoga čovjeka. Ono što je simpatično, mi ga u Lavri prosto zovemo Ava. Znate što je drevni izraz koji označava otac, mi ga tako kad kažemo služit će Ava, mi znamo da se to odnosi na njegovo blaženstvo mitropolita Onufrija. Također je bilo najavljeno da će doći 40.000 ljudi koji će da zauzmu Lavru, i mitropolit Onufrije nije htio da izlaže bilo koga od studenata, od monaka opasnosti. On je otišao na glavni ulaz Lavre i stao u mandiji sa žezlom i počeli su da služe akat iz pokrovu Presvete Bogorodice. kad je to video mitropolit Antonije, ja ne znam ko će sa njim da dođe, možda će mitropolit Antonije, koji je drugi čovjek Ukrajinske pravoslavne crkve, naš profesor, on je otišao sa grupom naroda i stao na drugi ulaz Lavre, također i on je tamo služio akatis, a u Lavri samo je bilo oko 40.000 ljudi i po molitvama mitropolita i pokrovom Presvete Bogorodice ništa se nije desilo, Lavra je bila opet spasena. Ono što je veoma važno da naši i vaši slušalci znaju, Kijevo-Pečerska Lavra je treći udio Presvete Bogorodice na zemlji i kako često ističu monasi i naš duhovnik Avramijez, koji već preko 25 godina živi podvigom zatvornika, govori da je Lavra pod osobitim pokroviteljstvom Presvete Bogorodice. Vi to prosto na svakom koraku vidite, vi to vidite u postupcima monaha i Lavre i profesora akademije i u najboljem svjetlu to vidite kod blaženješeg mitropolita Onufrija, kako već rekao, da se ne ponavljam stalno, koji je svakoga momenta spreman da svoj život položi za veru, za bližnjeg.
Čuli ste izvod iz razgovora sa eromonahom Petrom Petrićem, studentom Kijevske duhovne akademije, koji je za Radio Svetigoru govorio o ličnosti blaženog mitropolita Onufrije. Cjelokupan razgovor je emitovan na našim talasima 27. februara na sam dan dolaska delegacije Ukrajinske pravoslavne crkve. Oni koji nisu čuli razgovor mogu ga naći na sajtu Radio Svetigora.
веки веков. Аминь, аллилуйя, аллилуйя.
Vidjeli dokumentarni film o Mitropolitonu Friju, predlažemo da ga odgledaju. Film Poglavar u titulovanoj verziji možete također naći na sajtu Mitropolije, a za kraj evo nekoliko podataka iz njegove biografije. Njegovo božanstvo Onufrije Berezovski rođen je u svešteničkoj porodici 5. novembra 1944. godine u selu Koritnom Vaškovskog rajona Černovicke oblasti Ukrajine. Završio je Černovicku tehničku školu, zatim upisao građevinski fakultet koji je napustio i upisao Moskovsku duhovnu akademiju. Godine 1970. primljen je u bratstvo Trojice Sergijeve lavre, ubrzo je zamonašen i rukopoložen u jeromonaha, zatim u igumana. A onda 1984. godine postavljen na mjesto nastojatelja preobraženskog hrama Svetogorskog podvorja u selu Lukino Moskovske oblasti. 28. juna 1985. godine postao je blagočini Trojice Sergijeve lavre, a ubrzo rukopoložen u čin arhimandrita. Završio je Moskovsku duhovnu akademiju sa zvanjem doktora bogoslovskih nauka. Jula 1988. imenovan je za namjesnika Uspensko-Počajevske lavre. U decembru 1990. u Vladimirskoj sabornoj crkvi u Kijevu hirotonisan je u čin episkopa Černovickog i Bukovinskog. 22. januara 1992. godine odbija da potpiše obraćanje nekih arhijereja iz Arhijerejskog sabora Ukrajinske pravoslavne crkve, blaženo počišćen patrijarhu Aleksiju II. Radi davanja autokefalnosti crkvi u Ukrajini, nakon čega ga je mitropolit Filaret Denisenko, kasnije na Tenisani, prebacio na Ivanovo-Frankovsku eparhiju. 7. aprila 1992. godine je povraćen na Černovicku katedru. 28. jula 1994. godine proizveden je u čin arhijepiskopa i imenovan za stalnog člana Svetog sinoda Ukrajinske pravoslavne crkve. 2000. godine unaprijeđen je u čin mitropolita, a 3 godine nakon toga od strane blaženopočivšeg mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine Vladimira udostojen je prava nošenja druge panagije. 24. februara 2014. na zasjedanju Svetog sinoda Ukrajinske pravoslavne crkve izabran je za mjesto bljustitelja Kijevskog mitropolitskog trona. Možda nam je njegovu ličnost najbolje predstavio otac Darko Đogo, koji je bio gostujući profesor na Kijevskoj duhovnoj akademiji, rekavši: Mitropolit Onufrije, poglavar moćne i silne mučeničke Ukrajinske crkve, je čovjek koji živi svetom gorom i životom podvižnika. Dragi slušalci, pratili ste još jedno izdanje Matuške Rusije u kojoj je bilo riječi o mitropolitu Onufriju, koji je posjetio i blagoslovio narod Crne Gore. Završit ćemo njegovim riječima: čovjek može biti lijep samo onda kada živi s Bogom. Dragi naši, praštajte, srećan vam ulazak u Veliki post. Sa vama su bili Srećko Radović i Marija Živković. Do slušanja s Bogom. Je presto Božji.
Я не люблю себя, когда я трушу. Обидно мне, когда невинно бью. Я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в нее плюю.
умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная сать, Россию можно только видеть.